Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio, mimi ni Abdu Shakur Abud.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Januari 24 mwaka huu 2017. Karibuni sana. Katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo tunazungumzia juu ya shambulizi jingine huko Mandera, kaskazini mwa Kenya, ambapo mtu mmoja ameuliwa.
Tunashuku ya kwamba ile shambulizi limetekelezwa kwa ushirikiano ya baadhi ya wenyeji ambao wamejiunga na kundi haramu la Al-Shabaab na wale ambao wametoka nchi jirani.
Mkurugenzi mkuu wa WHO atoa mwito kuwepo kwa usawa mkubwa zaidi kati ya kutoa huduma za afya kwa matajiri na maskini.
Na rais wa Uturuki amekamilisha ziara yake nchini Tanzania kwa lengo la kuimarisha biashara kati ya nchi hizo mbili.
Uturuki bado ni nchi ambayo inataka kujenga uchumi wake, soko la bidhaa zake kwa sasa hivi Ulaya na Marekani na kwa gumu. Kwa hiyo Afrika ina nafasi kubwa ya kuwa ni ndio soko kubwa kwa sasa hivi.
Hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa Mkamiti anatusomea taarifa habari.
Rais Donald Trump ameitoa Marekani kwenye mkataba wa biashara wa nchi 12 zinazopakana na bahari ya Pacific hapo jana Jumatatu alipoanza wiki yake ya kwanza madarakani. Akiwa White House, Trump alisema kile alichofanya ni kitu kizuri kwa wafanyakazi wa Marekani. Rais huyo mpya wa Marekani pia alitia saini amri ya kurejesha tena marufuku ya kutoa fedha za serikali kwa makundi ya kimataifa ambayo yanafanya utoaji mimba au yanatoa taarifa kuhusu utaratibu huo. Zaidi ya hayo, Rais Trump alitimiza ahadi alizosema kwenye kampeni, ikiwemo kusitisha ajira katika idara nyingi za serikali kuu kama njia mojawapo ya kupunguza gharama za serikali na kuinua ukuaji wa uchumi. Msemaji mpya wa White House, Sean Spicer, aliyekosolewa kwa kiasi kikubwa kufuatia tathmini yake ya umati wa watu waliokuwepo Ijumaa iliyopita kushuhudia kuapishwa kwa Rais Donald Trump, alisema jana Jumatatu kwamba hakuna shaka tukio hilo lilikuwa kubwa kuwahi kuangaliwa. Spicer alisema mamilioni ya watu walimtazama Trump akichukua madaraka kupitia mitandao ya kijamii na utangazaji wa moja kwa moja kupitia vyombo vya habari vya mtandaoni, pamoja na watazamaji milioni 30.6 kwenye mitandao ya televisheni ya Marekani na huenda maelfu kadhaa wakiwepo kwenye tukio Washington. Jumamosi jioni, msemaji huyo aliwaambia waandishi wa habari, huo ulikuwa mkusanyiko mkubwa kuwahi kushuhudiwa katika kuapishwa rais mpya. Kuchukua madaraka kwa Donald Trump kama rais wa 45 wa Marekani kunazusha matumaini kwa baadhi ya nchi za dunia zilizokuwa na uhusiano usio mzuri na utawala wa Barack Obama. Miongoni mwa nchi hizo ni Uturuki, ambayo inatazamia kurudisha tena uhusiano mzuri kati ya nchi hizi mbili uliozorota katika miaka ya hivi karibuni. Mwandishi wa Sauti Amerika Dorian Jones ametuletea ripoti kutoka Istanbul inayosomwa hapa studio na mwenzangu Abdu Shakur Abud.
Vyombo vya habari vinavyounga mkono serikali ya Uturuki kawaida vimekuwa vikikosoa Marekani, lakini hivi sasa vimeanza kumpongeza Trump kuchukua madaraka. Msemaji wa rais wa Uturuki Ibrahim Kalin alizungumza vizuri kuhusu rais mpya akisema utawala wa Trump una mwelekeo utakaolinda msimamo tete wa Uturuki katika kanda hiyo. Waziri Mkuu Benali Yildirim alieleza wiki iliyopita kile utawala wa Trump unahitaji kufanya ili kurudisha tena uhusiano. Miongoni mwa mambo ni kuharakisha kurudishwa kwa imamu wa Kituruki anayeishi Marekani, Fethullah Gulen, anayetuhumiwa kwa kuhusika na jaribio la mapinduzi lililoshindwa mwezi Julai mwaka jana. Yildirim anaitaka pia Marekani kusitisha msaada wake wa kijeshi kwa kundi la Wakurd wa Syria PYD ambalo limepigana kuuteka mji wa Raqqa kutoka wanamgambo wa kundi la Islamic State ambao wametangaza ndio mji mkuu wao. Hata hivyo, mchambuzi wa kundi la Global Source Partners Attila Yeslada ameionya Ankara kwamba inaweza kuvunjika moyo ikiwa utawala wa Trump haitoweza kutekeleza matakwa yake.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika hapa Washington DC. Maafisa katika mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Syria na makundi ya waasi wanasema hakuna mafanikio yoyote makubwa yaliyopatikana katika siku ya kwanza ya mikutano jana Jumatatu, lakini mashauriano yataendelea tena leo Jumanne. Maafisa walisema mazungumzo katika mji mkuu wa Kazakhstan yanayoungwa mkono na Russia na Uturuki hayakuwa na mashauriano ya moja kwa moja, lakini badala yake pande hizo mbili ziliwasiliana kupitia waongozaji mazungumzo. Mashauriano ya Astana yanalenga juu ya usitishaji mapigano nchi nzima uliosimamiwa na Russia, Iran na Uturuki mwezi Disemba mwaka jana. Maseneta wawili wa Republican hapa nchini wanapendekeza muswada ambao utaruhusu majimbo ambayo yanapenda kuendelea na huduma ya afya maarufu Obamacare badala ya kuchukua huduma nyingine za afya zinazopendekezwa na Rais Donald Trump pamoja na wa Republican wengine. Wa Republican wanafikiri kwamba kama unapenda bima yako ya afya unatakiwa kuendelea nayo. Na tunamaanisha hivyo, alisema Seneta wa Louisiana Bill Cassidy jana Jumatatu. Hivyo basi jimbo la California na New York wanapenda Obamacare, wanaweza kuendelea nayo. Cassidy ni mfadhili mwenza wa mswada wa Susan Collins ambaye anasisitiza Obamacare lazima iondolewe hadi huduma inayotarajiwa kuwekwa badala hiyo. Collins ambaye anasisitiza Obamacare lazima isiondolewe hadi huduma inayotarajiwa kuwekwa badala ya Obamacare ipatikane. Magavana wa Afghanistan katika majimbo ya kusini na magharibi wametoa tuhuma hapo jana Jumatatu kwamba Iran inatumia uhusiano wa karibu unaoongezeka na kundi la Taliban la Afghanistan kulenga miradi ya maji na nishati ili kuifaidisha Tehran. Gavana wa jimbo la kusini Helmand Hayatulat Hayat aliambia Sauti ya Amerika idhaa ya Kiurdu kwamba Jamhuri ya Kiislamu inataka kundi la Taliban kufunga baadhi ya mabwawa ya nchi hiyo ili Tehran iweze kupata sehemu kubwa ya maji kutoka mto Helmand. Gavana wa Helmand aliwashutumu baadhi ya maafisa wa kikosi maalum cha kulinda mapinduzi ya Iran kwa kuwapa wa Taliban ambazo zinaweza kuwatumia kwa kuwapa silaha Taliban ambazo zinaweza kutumiwa kushambulia vituo vya serikali pamoja na miundombinu.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya taarifa ya habari, basi habari yenye uzito inatupeleka huko Tanzania, ambako rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anakamilisha ziara ya siku mbili ya Tanzania, ambako alitia saini mikataba tisa na viongozi wa nchi hiyo katika ushirikiano mbalimbali. Rais huyo hata hivyo alitahadharisha nchi za Kiafrika juu ya kuwepo kwa mtandao wa Fethullah Gulen, imamu ambaye anamtuhumu kufanya jaribio la mapinduzi nchini mwake huko mwezi Julai mwaka jana. Idi Ligongo amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Majid Mjengwa kuhusu ziara hiyo, na kwanza anaeleza juu ya malengo yake.
Mimi nadhani rais wa Uturuki ziara aliyofanya ina umuhimu mkubwa, kwa sababu kama alivyosema
tuna mwingiliano mkubwa sana wa kibiashara, tuna kwenye viwanda na kadhalika. Majengo mengi utayaona katika miji yetu, vifaa vyake vinapatikana kutoka Uturuki. Kumekuwa na watalii kutoka Uturuki. Hayo ni mambo ya msingi ambayo tunathamini, lakini sisi kama Tanzania tunafanya shughuli za ushirikiano na mataifa mengine pia. Inapokuja kwenye ushawishi wa kwamba kwa misaada hiyo au kwa ushirikiano huo kwa faida hizo zinazozipata, basi kuwe na masharti ya kutuamulia hata kwenye yale ambayo yana maslahi kwa Tanzania. Kwa mfano kwenye elimu, sidhani kama viongozi wetu watakuwa na upofu katika hilo au kuwa na ukizii katika hilo na kufanya kile ambacho wageni wanataka kufanya kwa kuhamisha mambo yao ya ndani ambayo kwa kweli sisi hatuhusiki nayo hata kidogo.
Kwa kuiangalia ziara hii ya rais huyu wa Uturuki, unadhani ni ziara ya kisiasa au ya kibiashara na ushirikiano?
Ina sura zote mbili. Kisiasa kwa sababu ni majuzi tu mwezi Julai wamekuwa na matatizo hayo ya jaribio la mapinduzi katika nchi yao. Kwa hiyo wanatafuta namna ya kujenga taswira Lapid, lakini pia kuona kile ambacho kina maslahi ya kisiasa kwao, lakini kubwa nadhani la kiuchumi. Uturuki bado ni nchi ambayo inataka kujenga uchumi wake, soko la bidhaa zake kwa sasa hivi Ulaya na Marekani na kwa gumu. Kwa hiyo Afrika ina nafasi kubwa ya kuwa ni ndio soko kubwa kwa sasa hivi, na nchi ya Tanzania ina ushawishi mkubwa, ina nafasi kubwa ya kuweza kutumika kama sehemu ya kupitishia bidhaa ambazo Uturuki inaweza ikazifikisha katika nchi za Kongo na nchi nyingine za jirani, kwa sababu tuna bandari. Kwa hiyo sisi ni nchi muhimu kwa Uturuki kwa bidhaa zao. Kwa hiyo kiuchumi wamekuja na msafara wa wafanyabiashara watu karibu 150, wengi ni wafanyabiashara. Ni nchi muhimu Tanzania, lakini inapokuja kwenye hilo dogo la elimu na kwetu ni kubwa kwao. Kwao ni jambo ambalo pengine wanadhani wapinzani wao kama kuna namna yote ambayo baba wamechangia au kuna wawekezaji amewekeza kwenye elimu, na pengine wao pia wanawahisi kwamba wapo kwenye huo mtandao wa Fitula Gulen. Kwetu sisi halina mantiki, kwa maana kwamba elimu wanaoiwekeza hapo ni Watanzania waliokuwa wanamiliki hizo shule, wamesajili, wanaendesha, na wanafunzi ni Watanzania Wakristo kwa Uislamu na wasio na dini wanasoma kwenye shule hizo. Hili la kwetu ambalo tunaona lina manufaa makubwa. Kwa hiyo Waturuki kwenye biashara nyingine, shughuli nyingine, Watanzania tungependa sana kufanya biashara, shughuli na za kiuchumi na Waturuki bila kujali ni serikali gani iliyo madarakani.
Majid Mjengwa, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza kutoka Dar es Salaam. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kusikiliza VOA Express baadaye hapo saa 10:30 jioni, lakini hivi sasa Mkamiti anaendelea na taarifa habari.
Marekani ilikuwa pembeni wakati mazungumzo ya amani yanayolenga kumaliza vita nchini Syria yakiendelea katika mji mkuu wa Kazakhstan, Astana. Balozi wa Marekani huko Kazakhstan, George Kroll, aliuwakilisha utawala wa Trump kama mwangaliaji wakati Russia, Uturuki, Iran, Syria na waasi wa Syria wakijaribu kutayarisha makubaliano juu ya mkataba wa amani wa muda mrefu. Kutokuwepo kwa sauti madhubuti ya Marekani katika mazungumzo kunazusha maswali kuhusu ushawishi wa baadaye wa Marekani kwa Mashariki ya Kati. Mazungumzo ya Astana yalisimamiwa na Russia, Uturuki na Iran bila kuwepo juhudi za moja kwa moja za Marekani. Mwaliko wa Washington kushiriki kama mwangaliaji umetolewa na serikali ya Kazakhstan, kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Uchunguzi mpya unaonyesha kwamba Wamarekani weusi wenye umri wa miaka 30 kwenda chini wapo hatarini mara mbili kushuhudia vifo kuliko wazungu, na kupelekea kuzuka kwa matatizo ya msongo wa mawazo, janga la kifedha na familia kutokuwa imara. Wataalam kutoka chuo kikuu cha Texas huko Houston na chuo kikuu cha Michigan waliandika kuhusu uchunguzi wao katika jarida la Proceedings of the National Academy of Science. Uchunguzi uligundua kwamba inapofika wakati Marekani mweusi hapa Marekani anafikia umri wa miaka 65, yupo katika asilimia 90 kwamba ya kupata kifo ikilinganishwa na mzungu. Uchunguzi wa awali umeonyesha kwamba sababu nyingi za vifo kwa watu weusi zinatokana na umaskini, uhalifu na ukosefu wa huduma za afya. Algeria, timu iliyotazamiwa kuingia katika duru ya pili ya michuano ya fainali ya Kombe la Afrika huko Gabon, ililazimika kufunga virago vyake hapo jana Jumatatu baada ya kutoka sare mabao 2-2 na Senegal. Algeria, ambayo ilijipatia mabao yake mawili kupitia Islam Slimani, ilihitajika kushinda michuano yao ya jana wa kundi B na kutarajia Tunisia kuishinda Zimbabwe kuweza kusonga mbele. Kwa hiyo Tunisia iliweza kuilaza Zimbabwe kwa mabao 4-2, na hivyo hivi sasa Tunisia itakumbana na Burkina Faso siku ya Jumamosi katika robo finali ya kwanza ya mwaka huu wa 2017, na Senegal itakutana na Cameroon katika robo finali ya pili hiyo hiyo siku ya Jumamosi.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya taarifa hiyo habari, Mkamiti, tuendelee na ripoti za waandishi wetu.
Haswa tukiwa bado tunazungumzia huko masuala ya michuano ya AFCON, baadhi ya mashabiki ya Abdushakuru wa kandanda wanachukulia mchezo huo kama dini, na wahubiri wa Kikristo huko Afrika wamekusanyika nchini Gabon wakiwa na matumaini ya kutumia fursa ya furaha na hamasa inayotokana na mashindano ya fainali za Kombe la Mataifa ya Afrika kuwasilisha ujumbe wa amani. Abdushakuru, sasa wahubiri hawa wanafanya nini kufikia lengo lao hilo?
Kwa hakika inaripotiwa kwamba kuna mambo mengi yanayotokea huko, na mwandishi wa Sauti Amerika Moki Edwin Kindezeka akiwa Libreville anaripoti kwamba waimbaji 100 kutoka makanisa 7 ya dhehebu la Pentecostal wamekuwa wakiongoza watu kuimba na kucheza dansa katika barabara kuu Boulevard Triomphal ya Libreville. Hili ni tukio la kila jioni wakati timu za kundi A zinaposhuka uwanjani karibu na eneo hilo. Pastor Imohi Peter kutoka Nigeria, mojawapo wa makanisa 7 kutoka kanda hiyo Afrika Magharibi, aliyefika Gabon kwa ajili ya michuano ya Kombe la Afrika, anasema,
"We are living in a world of chaos, a world of confusion that needs Jesus."
Tunaishi katika dunia yenye taharuki, dunia iliyobabaika inayohitaji msaada wa Yesu. Kwa hivyo, kile tunachofanya kama kanisa ni kuomba dua na kusema Mola tulete amani katika maeneo haya ambayo hayana amani.
Anahubiri kupitia televisheni kubwa iliyowekwa karibu na uwanja wa Boulevard Triomphal, na baada ya mchuano, Peter na waumini wa kanisa lake wanawashawishi watu kujiunga nao na kuwaelekeza kwenda katika makanisa shirika katika nchi zao watakaporudi baada ya michuano kumalizika. Mhubiri kutoka Cameroon, Mbela David, anasema anashuhudia karibu watu 5 kila siku wanaojiunga na kanisa hilo. Nitainua mawe ili kumsifu Yesu. Utamruhusu Mungu kuinua jiwe kumsifu, basi msifu wewe pia. Mbela David anahubiri ndani ya basi linalowasafirisha mashabiki wa kandanda kwenda katika uwanja mkuu wa Libreville. Maabiria wanasikiliza na hata kuna wanauliza maswala, lakini si kila mtu anayekubaliana nao.
Prêcher c'est bien, mais il faut savoir où le faire et quand le faire.
Huyo ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Omar Bongo, Lindwe Mkemke, anasema kuhubiri ni kitu kizuri, lakini watu wanabidi kujua ni wakati gani na mahala gani ya kufanya jambo hilo. Anasema kupiga makelele na kuimba ndani ya mabasi yanazusha vurugu. Wahubiri hao wa Kikristo ni sehemu ya juhudi zinazojulikana kama kampeni ya amani ya AFCON, juhudi za kustahimiliana kidini na kukomesha migogoro. Mhubiri kutoka Kenya aliyeokoka, Kamau Stanilso, ndiye mtayarishaji mkuu wa mpango huo.
It's very difficult to measure peace. Sometimes you work very hard and there are...
Ni vigumu sana kupima amani. Mara nyingine unafanya kazi kwa bidii na kunapatikana amani. Lakini ghasia zinapozuka, watu wanakumbuka ghasia na kusahau kipindi cha amani. kufanya kazi kupata amani ni vigumu zaidi kuliko kuchochea ghasia.
Kwa hakika, kuongoza shughuli za kidini kando ya michuano ya kandanda ya kimataifa si jambo la kawaida. Lakini wahubiri walikusanyika huko AFCON wanaona ndio njia panda na nzuri, kwani michuano wanasema inawavutia watu kutoka pembe mbalimbali za Afrika na ni mahala inofaa kutoa ujumbe wao.
Naam, asante sana Abdushakur. Basi tukitoka katika masuala ya kandanda tunaelekea huko nchini Kenya baada ya shambulizi linaloshukiwa kutekelezwa na wanamgambo wa kundi la Al-Shababu mjini Mandera huko Kenya hapo jana Jumatatu. Harrison Kamau aliweza kuzungumza na kamishna wa kaunti ya Mandera Frederick Shisia na kwanza akamuuliza hali iko vipi.
Hali imetulia ingawaje sasa kile ambacho kinaendelea ni wakaazi wa Mandera wanaulizana maswali. Maafisa wa vitengo vya usalama nao wanaendelea na uchunguzi. Kwa hivyo hayo ndio naweza kusema ilikuwa yanaendelea.
Kumekuwa na hali ya watu ambao ni wa nje ya Mandera kuwa mara nyingi wanashambuliwa. Limekuwa ni changamoto?
Jambo hilo alijakuwa changamoto hasa kwa sababu wenyeji wameweza kuwakaribisha baada ya wao kutambua ya kwamba wanawahitaji katika kuendeleza shughuli zao za kiuchumi, shughuli zao za kijamii. Wanashirikiana na wao kujenga uchumi na ekonomi ya Mandera kwa ujumla.
Na je, kuna kundi lolote lililodai kuhusika?
Tunashuku ya kwamba hilo shambulizi limetekelezwa kwa ushirikiano ya baadhi ya wenyeji ambao wamejiunga na kundi haramu ya Al-Shabaab na wale ambao wametoka nchi jirani ambao ni wanachama pia wa kundi hilo hilo la Al-Shabaab.
Ripoti kwanza zilisema kwamba kuna askari mmoja aliyeweza kufariki baada ya shambulizi hilo. Je, kuna maafa zaidi yameongezeka ama hali bado ni hiyo hiyo?
Askari mmoja wa akiba ndio aliweza kupatikana na risasi katika makabiliano na wale maharamia wa Al-Shabaab na hakukuwa na majeruhi mengine yoyote. Imebakia tu ya kwamba kulikuwa na kifo kimoja na hakuna majeruhi, japokuwa mali katika yale majumba mawili ambayo yalikuwa yamelengwa, mali iliweza kuharibiwa.
Na kidogo tu labda tukimalizia commissioner, utueleze majengo yaliokuwa yakilengwa na washambuliaji hao ni majumba yanayokaribisha wageni wa aina gani?
Jumba moja ni benki ya Equity na jumba lingine ni jumba la naita jumba ambalo wageni wanatumia kama jumba la malazi, yani lodge, wakati wako safarini hapa Mandera ama wakitarajia kusafiri kwenye zingine za Kenya.
Ni kamishna wa kaunti ya Mandera Frederick Shisia akizungumza na Sauti Amerika kutoka Mandera huko Kenya. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti Amerika hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Margaret Chan anatoa wito kwa kuwepo usawa mkubwa zaidi katika kutoa huduma za afya kwa matajiri na maskini. Mkuu wa WHO amewahimiza wajumbe wanaohudhuria mkutano wa kila mwaka wa bodi ya wakuu wa shirika hilo kufanya kazi zaidi ili kupunguza mwanya huo uliopo kati ya wenye uwezo na wasio na uwezo. Abdushakur, ripoti ya Lisa Schlein inaeleza nini juu ya mkutano huu huko Geneva?
Kwa hakika inaeleza kwamba huu ni mhula wa mwisho wa Margaret Chan kuwa mkurugenzi mkuu wa WHO. Mkuu mpya wa shirika hilo ataidhinishwa wakati wa mkutano mkuu wa afya mwezi Mei. Kwa hivyo si jambo la ajabu kwa Chan kusitiza mafanikio mengi yaliyopatikana katika masuala ya afya chini ya usimamizi wake na bila shaka kugusia mapungufu yaliyoko. Anasema ukosefu wa usawa katika kutoa huduma za afya mara nyingi inaongezeka kutokana na bei za juu za vifaa vya afya. Lakini ametaja kwamba miradi ya WHO imefanikiwa kupunguza bei za machanjo na vifaa vingine vya huduma vya afya.
Anasema kupunguzwa sana chanjo za magonjwa maini ya hepatitis C imewezesha hivi sasa watu karibu milioni moja kuishi na ugonjwa huo katika nchi zinaendelea kwa kupata matibabu hayo ya kuokoa maisha. Chana anasema hatua chanya za WHO zimefanikiwa pia kukomesha janga la homa ya njano huko Angola na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwezi Septemba mwaka uliopita. Alisema kuna maendeleo pia makubwa katika kudhibiti HIV, kifua kikuu na malaria.
The achievement that brought the most joyful headlines came at the end of last year.
Anasema mafanikio yaliyopatikana yanatia moyo zaidi, yalipatikana mwishoni mwa mwaka jana wakati WHO ilipochapisha matokeo yake ya mwisho ya majaribio yanayoponesha kutakuwepo na chanjo mpya ya Ebola inayoweza kukinga mtu kuambukizwa na ugonjwa huo wa hatari.
Chan hata hivyo alionya kwamba ni lazima mataifa yaendelee kuchukua tahadhari kutokana na kuwepo na vitisho kadhaa vya afya na magonjwa yanayojitokeza. Alihimiza nchi zote pia kufuatilia kwa karibu sana kujitokeza upya homa ya ndege na ikiwa itawaambukiza binadamu. Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tukiendelea basi, kwanza tusikilize muktasari wa habari kabla ya kukuletea taarifa ya Sauti Amerika.
Rais Donald Trump ameitoa Marekani kutoka mkataba wa biashara wa nchi 12 zinazopatikana na bahari ya Pacific hapo jana Jumatatu alipoanza wiki yake ya kwanza madarakani. Maafisa katika mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Syria na makundi ya waasi wanasema hakuna mafanikio yoyote makubwa yaliyopatikana katika siku ya kwanza ya mikutano jana Jumatatu, lakini mashauriano yataendelea tena leo Jumanne. Msemaji mpya wa White House Sean aliyekosolewa kwa kiasi kikubwa kufuatia tathmini yake umati wa watu waliokuwepo Ijumaa iliyopita kushuhudia kuapishwa kwa Rais Donald Trump alisema jana kwamba hakuna shaka tukio hilo lilikuwa kubwa kuwahi kuangaliwa.
Mwisho wa muktasari wa habari, wapenzi wasikilizaji, lakini kama nilivyosema, hivi sasa tunakuletea taarifa ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Hali ya haki za binadamu Korea Kaskazini bado ni mbaya, imeeleza taarifa hivi karibuni ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kwenye bunge la nchi hii. Hata hivyo, ripoti hiyo inaeleza ukiukaji wa haki za binadamu uliofanywa na Korea Kaskazini, ikiwa ni pamoja na mauaji yasiyopelekea mashitaka, kufanywa kazi kwa lazima, utesaji na kuwekwa kizuizini kwa muda mrefu, pamoja na ubakaji na ghasia nyingine za ngono. Ukiukaji huu mwingi unafanyika katika kambi za wafungwa wa kisiasa ambazo zinakadiria wafungwa wasiopungua 1,080 mpaka 120,000, ikiwa ni pamoja na watoto na familia za walioshutumiwa. Serikali pia ina mfumo wa nyongeza wa kufanyisha kazi kwa lazima kupitia mifumo yake ya udhibiti mkali kwa wafanyakazi na kuzuia uhuru wa kujieleza, kukusanyika kwa amani, mikutano, dini, imani na kusafiri. Hakuna chombo cha habari huru nchini Korea Kaskazini. Vyombo vyote vya habari vinadhibitiwa vikali, na kama vichukui mrengo wa serikali havitavumiliwa. Maafisa wanazuia kusikiliza vyombo vya habari vya nje na kuchukua hatua kuzuia matangazo ya redio za nje. Wizara kadhaa zina wajibu wa kubadilisha vifaa vya televisheni na redio ili kuzuia watumiaji kuweza kupata habari kutoka nje ya nchi, na mambo mengine ambayo wanayataja kuwa ni haramu kwa serikali. Watu wanaoangalia filamu kutoka nje wanaadhibiwa kwa kufungwa au hata kuuawa. Ripoti hii pia inaeleza watu wanaofikiriwa na Wizara ya Mambo ya Nje kuhusika na hujuma kali za ukiukaji wa haki za binadamu au uzuiaji Korea Kaskazini. Kwenye orodha ya juu ni Kim Won-hong, waziri wa usalama wa taifa. Kwa mujibu wa nyaraka ya Umoja Mataifa kwa mwaka 2014 juu ya haki za binadamu Korea Kaskazini, wizara hiyo inashutumiwa kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Inasimamia mfumo wa jela za kisiasa ambapo kwa mujibu wa moja wa mashahidi waliokimbia ni pamoja na picha za satellite, mauaji na utesaji huko ni jambo la kawaida. Wengine wanahusika na ukiukaji mbaya wa haki za binadamu wanaopata raia wa Korea Kaskazini kila siku. Na ripoti za hivi karibuni, Marekani inawapa sauti wala siokuwa nayo na kuwakumbusha watu wa Korea Kaskazini kuwa hawako peke yao na hawajasahauliwa.
Nam, hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti Amerika iliyoeleza siasa za serikali ya Marekani kupitia Sauti Amerika. Hapo tunafikia mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya Mkamiti Kibayasi, Sidi na mimi Abdul Shakur Abud, tunakutakieni mchana mwema. Kwaherini.